Aizdītajā gadā Vidzemes plānošanas reģionā veica aptauju, kurā apzināja gan vietējās pašvaldības, gan ražotājus, gan arī ap 100 iestādes izglītības, sociālās un arī veselības aprūpes, lai izzinātu, kāda ir situācija pārtikas produktu iepirkumos. Kādas tad problēmas iezīmējās? Daļa no tām ieskicēja Vidzemes plānošanas reģiona ekonomikas eksperta Irīna Kulitāne.
Mēs viņus sagrupējām četrās faktoru grupās, kā piegāžu atbilstības faktori, kas ir saistīti ar nespēju izpildīt noteiktās kvalitātes prasības, loģistikas risinājumu, neesamība vai nepilnības vai trūkums, pasūtītāju šaubas par piegādātāju spēju pildīt līgumu saistības. Un tad ir virkne ekonomisko faktoru, jo vietēji ražoto pārtikas produktu cena daudzos gadījumos ir augstāka nekā atbilstošo importēto produktu cena, tirgus cenu svārstības, kā arī pašvaldību ierobežotie finanšu resursi, kas nosaka griestus par kādu cenu, pašvaldības vai to iestādes ir gatavas iegādāties pārtiku. Vēl kādu normatīvo faktoru grupā visbiežāk tika minētas sarežģītās iepirkuma procedūras.
Par savu pieredzi stāsts Smiltenes novada speciālista iepirkuma jautājumos Lita Kalniņa.
Problēma ir vairāk tajā, kad mēs bieži paliekam bez rezultātu, jo vietējie ražotāji nemaz audzētāji ražotāji nepiesakās iepirkumos. Bet katrā ziņā mēs gribētu, lai ir vietējie kartupeļi skolās uz galda. Bet nevienmēr mēs pie tā nonākam.
Un ko tad saka paši ražotāji? Sijā Veri Berī, tirdzniecības vadītāja Jūlija Križinauskaita.
Pirmais, visi atdurās pret logistiku, jo viss tas tīkls, vai tas būtu skolas vai veceļaužu pansionāti, nav iespējams izbraukāt. Ir iespējams, bet tad tas produkts maksās nenormāli.
Līdzīgās domās par to, ka ir jārisina loģistikas jautājumi, ir arī pienpārstrādes uzņēmumu Straupa tirdzniecības vadītājs Ivo Apinītis.
Ja iepirkumā ir jāpiegādā mazie apjomi, kas tagad pēdējā laikā Covid ir saistīts bērnu dārziem, tad ir ļoti mazi apjomi un tās līdz ar to mums ir tādas izmaksas. Un arī Rīgas pašvaldības bērnu dārziem ir tā, ka mēs braucam ar savu transportu un vedam uz bērnu dārzu 3 krējumu burciņas, kas ir ļoti sadārdzina iepirkumu.
Šī ir daži no iemesliem, kas attur vietējo ražotāju iesaistīties pārtikas produktu iepirkumos. Pārtikas un veterinārā dienas speciālisti Ilga Zepa iezīmē vēl vienu problēmu. Proti veicot pārbaudes, nāks secināt, ka piegādātie produkti nevienmēr atbilst tam, kas ir bijis līgumā.
Ļoti bieži vien arī, kā mums uzņēmums saka, tas tiešām ir saistīts ar cenu, jo pa eiro 42 sagatavot kvalitatīvus pusdienas bērniem droši vien ir ļoti grūti un tāpēc arī tiek meklētas iespējas, kā iegādāties lētākus produktus.
Un šī pusdienu cena, kas ir pārāk zem, tad arī būtībā ir viens no galvenajiem kritērijiem, kāpēc skolu pusdienu galdā nav vietējo produktu. Turpin pašvaldības savienības padomniece lauka attīstības jautājumos sniedz sproģi.
Ir jābūt adekvātai cenai, un cena ir tuvu 3 eiro. Problēma ir finanšu ministrijā, un ir jāatjauno valsts atbalsts pirmajām 4 klasēm, kā minimums. Šobrīd pēc jocīgās administratīvu teritoriālās reformas un finanšu līdzekļu samazināšanas pašvaldībām, pat lielās pašvaldības vairs nevar nodrošināt tos nosacījumus, kas bija teritorijās līdz šim.
Diskusijas par vietējo produktu izmantošanu skolu un citu iestāžu ēdināšanā jau ilgst gadiem. Bet kā šo jautājumu sakārtot? Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermans uzskata, ka ir jāmaina iepirkuma modelis.
Tas, ko mēs redzam tā nākotnē, šlaik reāli mēs ar elektronisku iepirkumu sistēmu, viņi ir jāveido tāda, ka pašvaldības redz visus mazos ražotājus, kas ir viņas teritorijā, un jāļauj mums vest pa taisno no saimniecības uz bērndārzu, ir vienotas noliktavas, mēs viņas redzam digitāls noliktavas, mums ir jāveido arī pārtikas cenu monitorings. Mums jāiet laikam līdzi, mēs kaut kā baigi esam tādā vecā sistēmā vēl sēžam.
Vidzemes plānošanas reģionā pēc veiktās aptaujas tagad mēģinās iet soli pa solim, lai situāciju mainītu. Vispirms kopīgi ar pašvaldībām tiks risināts loģistikas jautājums, kā arī panākt, lai skolām, sociālās aprūpes iestādēm būtu vieglāk izkontrolēt, vai piegādātie produkti atbilst līgumā paredzētajam. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.